Добрий день, черговий раз канал «Університетська хвиля», чергова наша зустріч, чергові драматичні події, виходить так, що вони стають все більше і більше драматичнішими, оскільки ми наближаємося до 20-го сторіччя у ключовий період української історії. Власне, сьогодні, да, ми переходимо межу між, як тоді говорили, сторіччям цивілізації 19-м сторіччям, ну і переходимо у сторіччя постійних політичних змін, у 20-те сторіччя. Ну і одразу ж, от перші роки 20-го сторіччя для України виявилися дуже-дуже драматичними. Зокрема, і про це ми сьогодні поговоримо. От українські, ну, Надніпрянська Україна, як і загалом Російська імперія, у цей період пережила першу у своїй історії таку драматичну подію, як революція. Ну, ми вже говорили, я намагався звертати увагу, що, власне, передумови революції, ну, принаймні, соціально-економічні, суспільно-політичні, вони складалися ще напередодні революції, ну, можна сказати, з 1861 року, коли от, ну, не те, що недолуге, але досить протирічиве таке реформування суспільно-політичної системи Російської імперії, ну, врешті-решт призвело до формування кількох таких нагальних і дуже болючих політичних і соціальних, і економічних питань, які врешті-решт, ну, і сформували передмови революції. От перше з них, я вже не буду їх докладно пояснювати, але нагадаю, перше з них аграрне питання, обумовлене малоземельністю більшої частини селянства при збереженні великого поміщицького землеволодіння. Друге питання – робітниче питання, обумовлене низькими стандартами життя, формуючого суспільного прошарку, або, як в марксизмі вже говорили, от класу, да, пролетаріатів, робітників. От безпрецедентне економічне індустріальне зростання, яке відбувалося у другій половині 19-го, на початку 20-го століття, розвиток капіталістичних відносин з його протиріччями. От врешті-решт призвів, відбувався на фоні досить повільного зростання рівня життя пролетаріату. Ну, мені здається, про це питання взагалі ніхто не піклувався так системно, окрім от, так скажемо, революційних підпільних організацій, які почали з'являтися от у Російській імперії приблизно у 60-70-х роках 19-го століття. Ну і третє питання, воно, можливо, не настільки нагальне, але також болюче, і врешті-решт воно назріє до подій революції 17-го року. Це національне питання, тут можна поговорити в тому числі про відсутність умов для нормального національного розвитку, ну, того ж українського народу, заборони української мови, там, заперечення взагалі специфічності от української культури. Все це також от поступово назрівало, і національне питання також стало актуальним питанням вже в ході революції 1905-1907 років, про яку ми сьогодні і поговоримо. Ну, от я вже сказав, да, що от невирішені аграрне, робітниче і національне питання, ну, зробили таке мутне середовище для різних нелегальних політичних сил революційного спрямування. Ми вже говорили з вами про те, що період другої половини 19 століття це, ну, як говорили тоді, призрак комунізму ходить по Європі. Ну, тобто стає популярною марксистська ідеологія. Ми говорили про марксизм і його вплив на ідеологію національного руху, а якщо брати загальноросійський політичний рух, на що ми не звертали увагу, то тут варто згадати, що, ну, от, власне, на фоні впровадження капіталістичних відносин от в 60-70-х роках 19 століття, от я наголошував на тому, що поруч із усіма перевагами це все ж таки був хижацький тип капіталізму, тобто з занадто низькими стандартами життя для більшості населення. Ну і відповідно марксизм як ідеологія боротьби пригнічених класів проти експлуатуючих класів, тобто проти буржуазії, стає домінуючою. Ну і якщо от у Західній Європі, в принципі, от, ну, десь у цей період худо-бідно подолали оці разючі, ну, скажімо, соціальні протиріччя, вже капіталізм мав, ну, скажімо так, більш цивілізоване обличчя, да? То от в Російській імперії він, ну, жахав багатьох, він, ну, людей от занадто хвилювало те, що ринкові відносини, капіталізм, він порушує традиційний уклад життя, тим більше, що от якщо ми беремо російське село і українське трошки, то там взагалі панували такі патерналістські ідеї, от домінувала така селянська громада, об'єднання, так, яка жила за принципом від кожного по можливостям, кожному за потребою. Ну, тобто це такий марксистський фактично принцип, всередині громади не існувало фактично приватної власності, існувала централізована система розподілення, доглядалися всередині громади усі ті, хто, ну, не міг з різних життєвих обставин сам за собою доглядати, ну, там, сироти, наприклад, так? От громада, якщо помирали батьки членів громади, так, то діти, ну, діти забезпечують, їм не давали пропасти з голоду. Да? Тобто це була така протокомуністичне середовище, яке зустрічало капіталізм з його культом приватної власності, з його культом приватної ініціативи, ну, з таким, м'яко кажучи, обережністю і недовірою. Ну, такими ідеями антикапіталістичними дуже швидко охоплюються, ну, і, ну, не те, щоб привілейовані стани, да, але стани вищі, там, за пролетаріат та селянство. Да, мова йде про значну частину різночинної цієї інтелігенції, досить активним суспільним прошарком населення стають студенти, вони охоплені революціями. Їх оце революційне завзяття та охоплення тільки підстібується тим фактом, що в ході реформ університетам надано певну автономію, ну і студенти стають значно сміливіше. Ну і оці от суспільні прошарки людей, які мають до людей ідеалістичних, людей просякнутими, можливо, всякими такими ідеями гуманізму. Ну от марксизм в їх системі поглядів зайняв провідне місце, його ідея революції як головної форми захисту інтересів трудящих, от стає домінуючий. Ну і те, що Микола І, попередній цар, подавив достатньо легко, воно знову спливає на поверхню, всей цей нелегальний рух, спрямований на революцію. Однак в цей період цей рух стає більш масштабним, він охоплює усю Російську імперію, ну і в тому числі Надніпрянську Україну. От першою навіть сіткою або масштабною сіткою організацій політичних нелегальних з країну охопив так званий рух народників, загальноросійський рух народників. Він виник, ну, саме в мутній цій атмосфері постреформеної Росії в 60-х роках 19-го століття. Народники сприйняли ідеї марксизму, але вони усвідомлювали, що на той момент у Росії ще не було пролетаріату, який саме от Карл Маркс вважав таким двигуном комуністичної революції, тобто тим суспільним класом, який насильницьким чином здійснить необхідні справедливі перетворення. Ну і на цьому фоні народники стали робити ставку саме на селянську громаду. От її наявність у Росії вони вважали фактом того, що селянство російське є революційним класом, воно, ну, вже має у собі прото різні комуністичні структури, зокрема оці громади, із, як я вже говорив, протокомуністичними поглядами. Ну і от вони доходять до ідеї селянської революції. Називалося навіть конкретний рік, коли ця революція можлива, коли селянський терпець урветься. От вважалося, що революція наступить десь у 1870 році. Ну і вони усіляко намагалися, ці народники, цю революційну стихію підштовхнути. От одним з головних методів їх діяльності, ну принаймні на ранішньому етапі, в 60-х, 70-х роках 19-го століття, були так звані ходіння в народ. Ну, коли оці от переважно інтелігентського такого вигляду люди, жінки молоді, хлопці перевдягалися у селянську одежу, ну і йшли до селян, видаючи себе за таких самих селян або робітників, ну, щоб пропагувати от ідеї. Ну і тут певний внесок у розвиток національної свідомості, оскільки, вважаючи себе наближеними до народу, да, і видаючи себе за представників простого народу, в Україні народники мусили знати народну українську мову, щоб пропагувати свої ідеї. Ну, власне, в Україні складається певна сітка народницьких нелегальних організацій. До неї відносять, наприклад, такі осередки, як Київська комуна, ну, власне, в Києві, як Південні бунтарі в Одесі, ну і багато іншого. Ну і, але оцей от проєкт, він зазнав невдачі. Да? От селяни виявилися класом, прошарком, який, ну, не намагався йти до революції, навпаки, от таким контрреволюційним. Оці от люди, що видавали себе за селян, йшли агітувати, вони у селянські уяви, ну, селяни бачили, власне, що це перевдягнені якісь незрозумілі люди, які жодного відношення до селянської праці не мають, ручки, да, видають у них людей, яким ближча якась письмова робота за столом, а не на полі, немає мозолів. Ну, і часто-густо селяни самі намагалися видавати оцих от посланців революційної ідеї поліції, бо вважали от їх, цих агітаторів, підозрілими. Ну, на цьому фоні досить часто були такі проміжні успіхи. Ну, успіхи як? От в 1877 році, мабуть вже кинувши надії, що революція можлива, от народники взялися до якихось таких не дуже чесних підбурювальних актів. Ну, от відома така чигиринська змова. Це вона стосувалася селян Чигиринського уїзду, от, серед яких народники, ну, пустили чутку, що начебто є, здається, царський указ, наказ про те, що різати, вбивати місцевих панів. Ну і, власне, вони підбурили декілька сотень селян цього уїзду, повіту на от таке от повстання, на бунт. Ну, потім всі були заарештовані. Ну і, власне, як ми бачимо, селянами цинічно зіграли. Ну і врешті-решт, коли селянська революція наступила, не наступила, то народники переходять до тактики політичного терору. Вони фактично перші терористи. От навіть у світовій історії їм, я читав, що віддають таке первенство. Ну, тобто нова ідея, що, власне, якщо вбивати представників правлячої верхівки тих чи інших, то Росія, як колос на глиняних ногах, вона впаде. Да? І знову ж буде от революція. Ну от залунали постріли по всій території, вибухи, бо це я вже сказав, да, ті, хто входив в народницькі організації, були, ну, достатньо в них був високий інтелектуальний рівень, були там тому там появу у них хімічних лабораторій, де збирали так звані адські пекельні машини, тобто бомби, було, ну, цілком так можливо. Ну і от справжнє полювання народницьке було на царя Олександра ІІ. Вже не пам'ятаю, здається, 8 чи 7 замахів на своє життя він пережив. Там були випадки, ну, коли до зимового палацу найнявся, ну, якийсь народник, да, він там, ну, істопник, здається, печей, да, у зимовому палаці. Ну, і в нього була коморка в підвалі, і він так підрахував, що на першому поверсі над ним знаходиться гвардійська казарма, а на другому от саме кабінет Олександра ІІ, і він натягав велику кількість там, ну, я не знаю, пороху, нітрогліцеріну чи чого він ще, ну, щоб підірвати усі ці поверхи, та, і таким чином вбити царя. Замах було здійснено, але щось він не розрахував, царя навіть не було в його кабінеті, ну і взагалі, от вибухова хвиля до другого поверху не дістала, але на першому загинуло багато от представників гвардії, да, гвардії от зимового палацу. Інший спосіб також був досить таким цікавим, да, коли цар, ну, відкривав чергову там лінію залізниць, він поїхав двома потягами. Ну, от народники знали, що першим потягом зазвичай їде, ну, весь крам царя, його обоз, а другим саме царська родина. Ну і вони підклали адську пекельну машину так, щоб підірвати саме другий потяг. Але щось, ну, щось перебило їх плани. Цар поїхав разом із родиною першим потягом, і вони підірвали його обоз. Ну, тобто провалився. Але врешті-решт, це, здається, 1881 року. Ну, на царя було здійснено, здається, подвійний замах у Санкт-Петербурзі. Він гуляв, тоді ще, мабуть, таке було можливо, Невським проспектом, головною вулицею Санкт-Петербурга. Вискочив терорист, почав в нього стріляти, вдалося врятувати, без жертв обійшлися. Царя посадили на карету, щоб їхати у зимовий палац, він там відносно недалеко, але тут пролунав вибух. Ще один на цей раз бомбіст, так званий, підскочив і кинув цю карету бомбу. Власне, цар був смертельно поранений, у нього відірвали обидва ноги, і він у страшних муках помер. От така от історія. Ну і наступний цар Олександр II, який прийшов йому на зміну, його син, відрізнявся жорстким характером. Серед перших своїх завдань він поставив саме знищення народницького цього тероризму. Ну і у 80-ті роки практично усі народницькі організації було знищено. Росія взяла курс на побудову поліцейської держави, розпочинаються контрреформи. Ну і, власне, у цього лібералізму, цієї відлиги вже за часів останніх двох царів Російської імперії, тобто Олександра III, він правив, здається, 13 років, а потім Миколи II, вже не було. Але на зміну, от і це дійсно от авангардом робітничого руху, який вже в 90-ті роки 19-го сторіччя оформлюється в якийсь, ну, потужний суспільний клас, авангардом боротьби робітничого класу за, ну, навіть не за свої права, да, а саме за організацію революції, стає створена, здається, у 1800, ну, можливо, тут помилюся, 92-му році Російська соціал-демократична робітнича партія. Вона вже сприйняла в якості ідеології ця партія, ну, от класичний марксизм, як його розуміли на російських реаліях. Ну, вона вже фактично спиралася на сформований пролетаріат як головну домінуючу силу, революційну силу. Дуже, дуже скоро назрів розкол всередині цієї партії. Виділяються, ну, скажімо, два напрями подальшої боротьби, два бачення цієї боротьби. Виділяються так звані, ну, меншовики, пізніше вони назвуться саме меншовиками. Добре, от звідки назва меншовики і більшовики? Знову ж таки, якщо не помиляюсь, у 1902 році назрів всередині РСДРП розкол, це, здається, другий з'їзд, нелегальний з'їзд цієї партії. Більша частина членів партії підтримувала молодого, але завзятого революціонера Володимира Ілліча Леніна, це його псевдонім, або Ульянова. От, Володимир Ульянов народився у 1870 році у місті Симбірськ, у великій родині. Ну, здається, батько його був інспектором освіти, Ілля Ульянов. От його старший брат Олександр був народником і, здається, був повішений за якусь участь у цьому замахі на Олександра II. І тоді Володимир, молодий ще хлопець, вимовив свої такі знамениті слова: «Ми підемо іншим шляхом». І дійсно пішов, він спирався на пролетаріат, і його домінуючою думкою для нього була ідея саме пролетарської революції, класичної такої марксистської. І він закликав учасників РСДРП саме зосередитися на цьому, на тому, щоб підготувати революцію справжню. Але частина його опонентів невелика, менша. От, його підтримала більшість Леніна, тому вони взяли собі, ну, такі неформальне назву більшовики. Ну, але меншість виступала за, ну, скажімо, соціал-демократичний шлях розвитку, там виділялися от Григорій Плеханов, старий, ну, скажімо так, ще політична діяльність якого нелегальна була ще пов'язана із народниками.